Swaniso 7:22 linzira zepeli. Jesu na abulezi kuli, kuna nilinzira zepeli. Nzira ya atami, ninzira ya kumbani. Mutu ni mutu uinzikale mwanzira ya atami, kuzwa mwamba ya bomahe. Nzira ya atami, iisabatu kwa liangalilo, mwamulilo osatimi. Haiba mutu, alume la Jesu, nikuma milamilao ya hae, uzwa mwanzira ya atami, nikuzama ya mwanzira ya kumbani, ya sisani. Nzira ya sisani, iisa kwa bupilo kumulimu mwali halimu. Kana ubata kulume la Jesu, haiba mwabata mubulele Jesu chwana. Mule na Jesu ni upulelari vizaka, ni mweza livi. Nilumela kuli mule na Jesu na angireli vizaka kaku nishwela fasifapana. Mule na Jesu uniswalele ni kukeni sapilo yaka, kuli nikone kupila ni mulimu, na itumela kuwe na mulena. Amen. Haiba mubulela chwalo kapilo kaufela ku Jesu, mukaba mwana mulimu. Mulena Jesu ukapila kumina, ni mulimu ukaba ndatamina.